на хвиле Радіо Біджі.
Матриця часу. Рух суфражисток, право голосу жінкам. Я сама ніколи не могла точно визначити, що таке фемінізм. Я лише знаю, що люди називають мене феміністкою щоразу, коли я відмовляюсь бути килимком для них. Ребекка Уест, письменниця, журналістка. Розділ перший. Свобода, рівність і братерство. Перше звучить голос жінок. Вони вчаться самообороні, кидаються під коня Георга V, голодують, терплять образи і все, щоб не бути людиною другого сорту. До Першої світової розпочинається війна німих, які десятиліттями покірно мовчали, але дух амазонок прокидається. Ще до Великобританії 19-20 століття ідея про рівні права жінок і чоловіків зароджується за епохи просвітництва та Великої революції у Франції. Природні права та свободи людини обстоює Декларація прав людини та громадянина, яку отримують французи після повалення повної монархії. Француженки вірять у свободу, рівність і братерство. Вони створюють клуби, активно беруть участь у житті суспільства. Але раптом Конституція Нової Республіки заявляє, до категорії громадян, які мають права на власність, обирати та бути обраним, належать лише чоловіки. Письменниця Олімпія Дегуш вперше виступає проти такої несправедливості. У той же рік, коли приймають Конституцію, вона складає власну декларацію прав жінки та громадянки. Жінки народжуються вільними та рівними з чоловіками в правах. Соціальні відмінності можливі лише для суспільної користі. Дегуш використовує першу статтю майже без змін і замінює людей на жінок.
Філософ Жан де Кордорсе – один із небагатьох прихильників чоловіків, які переходять на бік жінок. Він вимагає для них права обирати та бути обраною. Де Кордорсе виходить із того, що жінки, як і чоловіки, наділені розумом і мораллю. Тому вони можуть претендувати на рівні права. І для цього публікує статтю про дарування жінкам громадянських прав. У ній він говорить, що революція проголошує принцип рівності. Але її потоптали. Половину людства позбавляють праву голосу. Їх просто викидають із норм законодавства. Кожна людина має однакові права, незалежно від статі, релігії чи раси. Усього через рік уже британка Мері Волстонкрафт оприлюднює працю на захист прав жінок. У ній письменниця пояснює можливість і необхідність громадянських прав для домашніх янголів. Жінки з дитинства засвоюють, і матері для них у цьому приклад. Щоб отримати заступництво чоловіків, досить грати на слабкостях, зобразити лукавство, поступливість, прикинутися покірною і завжди здаватися у всьому легковажною. Ось таке воно виховання дівчат 18 століття. Мері проламує стіну противників, які сприймають жінок безвільними та залежними. Вони повсюдно говорять, що жінка від природи не знає, що таке незалежність, їй потрібен покровитель, і самостійність у голосі для них – це нісенітниця. У Східній Прусії письменник Теодор фон Гіпель публікує книгу про поліпшення статусу жінок, де закладає перші дебати про права жінок у Німеччині. Він закликає до повноправ'я жінок у політиці, освіті, професійній діяльності. Фон Гіпель зачіпає ідею особливої чесноти жінок – моральність. Від їхньої участі в управлінні державами він очікує значних результатів. У цьому випадку було б менше тиранії та марнотратства сил підданих. Згодом цю ж ідею активно використовуватимуть у США, коли суфражистка Елізабет Стентон подаватиме проєкт 19-ї поправки до Конституції. Вона мала надати право голосу жінкам.
Розділ другий. Зародження суфражизму. Інша ситуація складається з лібералами 19 століття. Вони притримуються ідеї про рівність стати, але тільки формально, юридично, що дає людині право відстоювати свої інтереси. Юридично жінка не існує окремо від свого батька або чоловіка. Вони голосують від її ім'я та заради її інтересів і родини. Без їхньої згоди жінки не можуть укладати договори, володіти майном, самостійно виступати в суді. Родич, чоловік або опікун давав дозвіл на виступи. Таке місце відводить жінці звичаєве право Великобританії та США до початку війни німих. Великобританія та США стають епіцентрами суфражизму. Це країни, де поряд із католицизмом існує протестантизм із його ліберальною теорією. Виникає парадокс із протестантською церквою. Вона виступає проти фемінізму, обстоює традиційну роль жінки, але паралельно проповідує рівність духовну. Та й самі жінки тут були освіченішими, і вони складають ядро руху. За логікою лібералізму, суспільство надає кожному свободу реалізовувати свої можливості, і саме громадянин – носій цих прав. То й жінки теж повинні мати невід'ємні права не лише в приватному житті, але публічність поки закрита для них. Саме ліберальний напрям стає головною течією фемінізму 19 століття. Жінки такі ж розумні істоти, як і чоловіки. Вони повинні володіти тими ж юридичними та політичними правами. Ліберальні феміністки нарешті звільняються від німоти. Вони вимагають правової, економічної, соціальної незалежності жінок, право на освіту, власність і не лише це. Вони переконують, що рішення цього питання впирається у реформування суспільства. Ідеологом ліберального фемінізму стає англійський філософ Джон Стюарт Мілл. Через 70 років після Мері Уолстонкрафт він у співавторстві з дружиною пише працю про підпорядкування жінки. Влада чоловіків над жінками не схожа на всі інші види влади. Цю силу не застосовують, вона сприймається добровільно. Мораль переконує, що сутність жінки – це жити для інших, вміння повністю забути про себе і не мати іншого життя, окрім потреб ближніх. Мілл стає на бік англійок, які не побоялись говорити від себе, вимагати свободи розпоряджатись власною долею. Він вважає, що домінування чоловіка над жінкою неприродньо. Філософ бачить у праві жінок на голос, освіту, заняття наукою, літературою, мистецтвом, шлях у подоланні пригніченого стану. Але розуміє, що жінкам буде важко поєднувати публічне життя із сімейним. Тому він пропонує надати право вибору лише незаміжнім жінкам і вдовам. Філософ презентує цей погляд у парламенті, але спроба провалюється. Це стає першим поштовхом для англійок примкнути до руху феміністок.
Підйом у промисловості вимагає більше робочих рук. Чоловіків не вистачає. Так настає черга жінок. Жіноча праця змінює самоусвідомлення жінки, вони постають автономними, але це і породжує загрозу для становища статей. Тепер розподіл праці має розділятись не на взаємодоповнюваності, а за принципом взаємозамінності. Жінки стають конкурентами для чоловіків на заводах, і це підриває ще основи консервативної родини. Чоловік на роботі, а жінка вдома з дітьми. Між статями назріває криза. На заводах становище жінок погіршується. Вони працюють більше за чоловіків і довше, але отримують менше. Окрім роботи, на них залишаються дім, господарство та діти. Керівництво такий дисбаланс у зарплатні пояснює тим, що жінкам не треба утримувати родину. Їхні права як працівниць теж не захищені, бо не приймають у профспілки. Такий розклад справ змушує жінок публічно заявляти про своє невдоволення, організовувати власні спілки для захисту їхніх інтересів. Так у Великобританії з'являються перші організації феміністок і вимагають змін у праві на власність, освіту, розлучення, рівних політичних прав із чоловіками. Наперед вони висувають питання захисту материнства, від насилля в сім'ї, право займатися торгівлею та підприємництвом. Уперше слово «суфражизм» – виборче право – вживає журналіст Чарльз Хентс у статті для лондонської газети Daily Mail. Він використовує його на визначення тих громадян, які виступають за надання жінкам права голосу. Хентс у такий спосіб насміхався над ними, але самим суфражисткам сподобалось це слово. Вони вирішують назвати ним свій рух. Основою суфражистського руху стає середній клас. Жінки по всьому світу відчувають солідарність і прагнуть спільних дій. Вони усвідомлюють спільність досвіду та самої проблеми, що спонукає створення міжнародних жіночих організацій. У кінці 19 століття феміністки об'єднуються у Міжнародну раду жінок, а пізніше формують Міжнародний жіночий альянс суфражисток. Він охоплює Великобританію, США, Канаду, Німеччину, Нідерланди та Швецію з Норвегією. У 1851 році у Великобританії створюється група Шеффілдська асоціація, а пізніше в Манчестері – Товариство жіночого виборчого права. Засновники – вчена-любитель Лідія Беккер і чоловік войовничої суфражистки Емелін Панкхерст Річард. Річард Панкхерст втрачає кар'єру адвоката за пропагування виборчого права жінкам. Саме він підтримує Емелін стати на шлях важкої війни за рівність, а не лише задовольнятись роллю дружини та матері.
Розділ 3. Віра, наполегливість, терпіння. Кампанія суфражисток у Великобританії ділиться на дві течі – на суфражисток, які обстоюють ненасильницькі методи боротьби, і суфражеток. Вони обирають радикальний підхід. Суфражетки, або як їх ще називають мілітантки, вчаться самообороні, влаштовують підпали, б'ються з поліцейськими. Суфражистки входять в організацію «Національна федерація суфражистських товариств». У чолі її письменниця і доктор права Мілісента Гарет Фаусет під девізом «Віра, наполегливість, терпіння». Учасниці видають брошури, подають петиції, влаштовують мітинги. Ядро товариства – це жінки-вчені з науковими ступенями, громадські діячки і представниці середнього класу. Ближче до початку ХХ століття до них приєднуються і прості робітниці. Та мирні акції не дають такого ефекту, як радикалізм Панкхерст. Войовниче крило веде Емелін Панкхерст та її доньки. Вона збирає мілітанток у жіночий соціально-політичний союз. Вони відмовляються співпрацювати з урядом і чоловіками загалом, поки їм не нададуть право голосу. Мілітантки вриваються в Альберт Холл під час виступів ліберальної партії і кричать «Виборче право жінкам!». Організовують в центрі Лондона мітинги, вуличні ходи з плакатами, кидають каміння в поліцію, у в'язницях голодують. Вони збуджують громадську думку та пресу, що вже в 1907 році 200 членів парламенту утворюють комітет на захист виборчого права жінок.
І з цього моменту щороку кожен учасник комітету пропонує закон про надання жінкам права голосу. Але щоразу його відхиляють. Того ж року жіночий соціально-політичний союз збирається у похід на парламент, в якому беруть участь жінки з низів і аристократки. Їх розганяє поліція, а через рік шириться інформація, що заміжнім жінкам заборонять працювати в шахтах. Союз закликає робітниць Ланкшера влаштовувати мітинг у серці Великобританії. Суфражеток заарештовують, а після виходу одна з них зображає королеву Єлизавету на коні. У 10-му розділі право голосу жінкам має обговорюватись палатою громад, і через Лондон простягається живий ланцюг у 9 кілометрів. Закон не приймають і знову арешти. Через 2 роки по тому мілітантки підпалюють будівлі, кидають бомби в церкви та приватні будинки, зривають афіші, відсилають делегації до ліберала Ллойд Джорджа. Прийоми боротьби суфражисток жіночого соціально-політичного союзу давали більше аргументів противникам рівності. Вони заявляли, що жінки неврівноважені, емоційні, тому їм треба відмовити в участі в політичному житті. Однак тактика амазонок-суфражисток приносить свої плоди. Вони привертають до себе увагу, залучають нових однодумців і отримують пожертви.
Розділ 4. 19 поправка до Конституції США. Громадянська війна починалася як боротьба за політичні права, а після більше половини жителів Америки позбавляються цих прав. Це американки, афроамериканці, малозабезпечені. Рух аболіціоністів, рух за відміну рабства, який припадає на 19 століття, підштовхує до підйому суфражизму. У 1840 році в Лондоні приходить перша міжнародна конференція проти рабства. Там засновниці руху США Елізабет Кейді Стентон і Лукреція Мот піддаються дискримінації за статтю. Група квакерів, релігійна громада, сприяє прогресивним ідеям. Саме через будинки багатих сімей квакерів проходила так звана підземна залізна дорога, якою рабів півдня переправляли до вільної півночі. Через 8 років після конференції від цієї групи відколюються прогресисти, які пропагують повне рівноправ'я і для жінок. У липні в місті Сенека Фолс, що в штаті Нью-Йорк, у Весліанській церкві проходить перша конференція про вічність рівності жінок. Імовірно, поштовхом стає обговорення закону 10-річної давності про право заміжніх жінок розпоряджати своїм приданим і майном, надбаним під час шлюбу. У заході беруть участь 200 жінок і 40 чоловіків із найближчих містечок. Головною обирають чоловіка Лукреці Мот Джеймса. Ніхто з присутніх жінок не міг посісти це місце через брак досвіду та освіти. Ініціатор зібрання – Елізабет Стентон. Лозунг руху – усі чоловіки та жінки створені вільними. У загальному документі учасники проголошують війну чоловікам. Вся історія людства – це історія постійних образ і незаконного захоплення влади чоловіком. Прямий наслідок цього – встановлення абсолютної тиранії над жінками. Після багатогодинних дебатів приймають резолюцію більшістю голосів. Вони зазначають, жінки як громадянки США повинні мати право голосу, право на розлучення, опіку над дітьми після розлучення, на майно, на спадок, на власний заробіток та освіту. Рух суфражисток у США проходить важче, ніж у Великобританії. Країна має письмову конституцію, до якої треба вносити поправки, а це гальмує процес отримання політичних прав. Для внесення змін у головний документ держави необхідно створити міцні групи підтримки в різних штатах. Перед суфражистками постає задача номер один – проведення реформ на місцевому рівні та завоювання мільйонів прихильників. Якщо у Великобританії суфражистки звертаються до логіки, то в США апелюють до емоцій. У 19 столітті в країні панує ідея природньої моральності та доброчесності жінки. США лише виграють, якщо найбільш чисті частині населення дадуть право голосувати. В Акроні, штат Огайо, відбувається конференція, на якій чоловіки засипають жінок звинуваченнями і показують свою зверхність. Суфражистки об'єднують рух за право жінок та рабів, адже так легше отримати бажане. Вони вважають, що спільними зусиллями зможуть домогтись справедливості для безправних. Для цього засновують жіночу лігу лоялістів. Вона збирає підписи під петицію для внесення 18-ї поправки про відміну рабства. Справжнього миру не бути доти, поки не реалізовуватимуться на практиці громадянські та політичні права всіх громадян африканського походження і всіх жінок.
Коли у 1865 році приймають цю поправку, рух за права афроамериканців і жінок відокремлюється. У ній не було ні слова про виборче право для жінок. Через 3 роки Елізабет вносить проєкт 19-ї поправки до Конгресу США. У палатах органу розгортаються запеклі дебати. Жінка і політика несумісні. Жінки байдужі до політичного процесу і все одно не голосуватимуть. Жінка і без того справляє достатньо впливу на результат виборів через своїх чоловіків, братів, батьків, синів. Надати жінці право голосу означає зруйнувати домашнє вогнище. Виборча активність жінок позбавить властивих їм рис, вони забудуть про жіночу чарівність і перетворяться на істот, які не мають статевих ознак. Перше голосування поправки провалюється обома палатами Конгресу. Через рік Елізабет Стентон і Сьюзен Браунелл Ентоні створюють Національну асоціацію за виборчі права жінок і запускають кампанію за просування поправки, яка повернула голос американкам. Саме Стентон перша серед жінок виступає з промовою перед законодавчим органом Нью-Йорка, щоб жінкам надали виборче право. Конгрес повертається до розгляду цього питання після Першої світової. На початку 1918 року Палата представників затверджує поправку до Конституції. 274 голоси за, 136 проти. А Сенат у повному складі голосує проти. Наступного року представники 24 штатів звертаються до Конгресу з петицією про прийняття поправки, яка позбавила жінок німоти. І все-таки вони це роблять. 19-ту поправку про право жінок голосувати схвалюють 18 серпня 1920 року у 36 штатах із тодішніх 48. А вже повністю вона набирає сили у 33-му році, коли решта штатів приймає поправку. Та у Великобританії жінки отримують право голосу раніше на 2 роки, але обмежено. Акт про народне представництво жінки дозволяє голосувати жінкам від 30 років, а вже через 10 років уряд знижує вік до 21-го. Раніше за всіх, ще в кінці 19 століття, жінки здобувають політичні права у Новій Зеландії. Активність суфражисток спадає після 20-х років, коли феміністки досягають основної мети – голос на виборах. Але друга хвиля починається в 60-х роках, як рух за рівність у соціальних правах. Боротьба не припиняється і досі.
Thank you.
на хвилі Радіо Біджі.
Радіо Біджі.